Munagurengo laminak. Munaguren deritzon etxe zabal bat ageri da gaintxo baten ondoan. Etxearen aurrean, ur garbiez betetako osin badago. Lamina putzu deitzen diote denek. Erdi-erdian, sahas txiki batek kanporatzen ditu adarrak, eta haietan sarri, laminaren bat edo beste egoten omentzen, ileak orraztu eta orraztu, kantatu eta eguzkita berotzen ziren bitartean. Baina, baten bat osinaren ondora agertzen zenean, sahatsa derretatik salto egin eta uretan sartuz ezkutatzen ziren laminak. Sahatsaren adarretan izarak esekita edukitzen zituzten lamina txikiaiek, lixiba egin eta lehortu bitartean. Zuri-zuriak ziren laminaren izarak, urrezkoari ez brodatuak, ezin politagoak. Munagurengo Andrea haiei begira-begira egoten zen inbidiatan. Bere ohean ipentzeko nahi zuen haietako bat, kosta lain kosta. Behin, lamina txiki batek eseki zuen bere izara, eta ura lehortu bitartean, eguzkiari begira jarri zen, ezerekin ere konturatu gabe. Munagurengo Andre hau isilka eta misilka inguratu eta izara ostu zion ez bat eta ez di. Lamina konturatu zenean deitu zien bere aizpa guztiei eta denetan zaharrenak erabaki zuen zeregin. Gauez, ehunka lamina elkartu ziren baserriaren horma inguruetan. Atea jo ta jo, kantuka eta jendeari oska hasi ziren ordu luzeetan. Barrukoei lo egiten uzten etzietela. Denak ikaratuta esnatu zirenean, lamina txiki ura deiadarkasi zan. Munagurengo atxo bandera, ekarri eidan nere ondra izara. Urrengo gau batzuetan ere berdin egintzuten laminek, ate hotxak eta izara eskea. Halako batean, etxeko Andreak bueltatu zion izara laminari. Orduan laminak pozik, orrua antzeko bat eginez esan zuen. Ez da etxe honetan lioa faltako, sekula sekularean. Eta hala gertatu zen.